Ja täällä studiossa on kyllä, nyt on kova jätkä paikalla. En puhu itsestäni enkä edes Alina Kulosta, vaan maailman ympäri purjehtija Tapio Lehtinen, joka on ollut 11 kuukautta tuolla maailman merillä, pyrehtinyt eteläisen pallopuoliskon kautta maapallon ympärille, lähtenyt Ranskasta ja kiertänyt tuolta Afrikan eteläkärjestä Australian alta ja Etelä-Amerikan alta takaisin Atlantille ja siitä sitten lähtöpisteeseen eli maaliin. 11 kuukautta siellä. Tervetuloa puheenaamuun. Mahtavaa, että olet paikalla.
Kiitoksia.
Ja tämä Golden Globe-kisa, johon sä osallistuit, se lähti liikkeelle siis viime vuonna tammikuussa. Heinäkuussa.
Eka päivä.
Joo. Ja ensimmäinen tyyppi, joka tuli maaliin, oli jo tammikuussa saapunut. Ja sä saavuit nyt muutama viikko sitten.
Joo, pitää paikkaansa. Mä otin tämän vähän perusteellisemmin kuin kisakumppanit.
Se oli kaikenlaisia mutkia matkassa ja ongelmiakin, mutta pääsit sitten lopulta. Vain harva pääsi maaliin ja sä olit viides 18. Eli 18 lähti matkaan, 5 pääsi maaliin ja sä tulit viimeisenä, eikö näin mennyt?
Joo, se on vähän niin kuin Juha Mietää, että joka sanoi, että se on saatana sama kuin vieres vai viimeinen. Niin mä olin molempia.
Mahtavaa, mutta siis tämä on uskomaton kilpailu. Viime kesänä eräs purjehtijakaverini laittoi vaan vinkkiä ja katseltiin saunaillan päätteeksi nimenomaan nettisivulta, että millä tavalla sillä kuljetaan ja huomattiin silloin, että siellä on suomalainenkin Tapio Lehtinen mukana. Silloin taisi vielä olla aika suuri osa siitä porukasta vielä mukana, mutta siinä oli sitten niitä paikkoja, mihin oli mastot oli kaatunut ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta se historia, mihin tämä juontaa, niin on 50 vuoden taakse, siis brittiläinen tabloidilehti Sunday Times teki tästä tämmöisen oman sponsoroidun kilpailunsa. Ja silloin porukkaa lähti liikkeelle ja vain yksi heistä pääsi loppujen lopuksi maaliin. Ja siellä oli aikamoista tragediaa taustalla, koska siellä eräs kaveri, joka lähti mukaan tähän hommaan, niin myöskin teki itse murhan. Eli tässä oli niin kovat asiat pelissä. Hän siis yritti huijata sillä tavalla, että siihen aikaan 60-luvun lopulla niin ei ollut näitä navigaattoreita ja muita, että olisi pystynyt koko aikaa seuraamaan, että missä on, vaan eikö tämä kaveri jäänyt jonnekin sinne Etelä-Amerikan rannikolle odottamaan, että sitten se ensimmäisenä tulee taas niin kuin takaisin ja hän lähtee vähän niin kuin peesissä ohi ja niin poispäin.
Joo, se oli semmoinen Donald Crowhurst-niminen kaveri, joka rupesi sitten niin kuin pelkäämään matkan varrella ja eikä uskaltanutkaan lähteä sinne etelään ja sitten keksi tämmöisen nerokkaan idean, että hän pyörii siellä eteläisellä Atlantilla odottelee, kun muut kiertää eteläkautta ja sitten hänen tarkoituksensa oli liittyä vaivihkaan sinne porukan kärkeen ja sitten hän antoi niin kuin valheellisia sijaintitietoja koko ajan. Mutta lopulta sitten niin kuin hermo ja mielen tasapaino petti, että hän niin kuin tajusi, että hän tulee jäämään kiinni siitä valheesta kuitenkin. Siitä tehtiin tuossa ennen tätä meidän kisaa, niin itse asiassa parikin leffaa, semmoinen The Mercy-niminen leffa oli isolla budjetilla Hollywoodissa tehty, että se on ihan vaikuttava klassinen tragedia, jos näin voi sanoa.
Joo, se oli liikemies, jolla oli siis raha-asiat tavallaan niin heikkoja, että hän pisti koko kortensa, kaikki panostuksensa tähän kilpailuun ja sen voittamiseen, että saisi sitten tarpeeksi rahaa siitä, että saisi talousasiat kuntoon. Minkälainen syy on lähteä kiertämään Golden Globe-kilpailua maailmaa yksin purjeveneellä se, että siitä saisi ison määrän rahaa, että voisi parantaa taas omaa taloudellista tilannetta.
Niin ja siis vielä haluan, niin kuin, mä en muista nyt sanoiksi tämän Juhani, mutta siis tässä vielä todella on se, että niin kuin, tämä on pysähtymättä tapahtuu tämä koko matka. Joo. Eli siis yksin purjeveneessä pysähtymättä ja jos ajattelee tätä 68-69 käytyä kilpailua, minkä todella sitten yksi mies vaan tuli sinne maaliin, niin siis että sen ajan teknologiakin on ollut aika erilaista ja nyt tämä kisa, mikä käytiin, niin se piti, niin kuin pyrittiin noudattamaan siinä samassa hengessä. Eli ei saanut tuoda mitään nykytekniikkaa sinne veneeseen mukaan, vaan näiden 6869 sääntöjen mukaan ikään kuin käytiin myös tämä kilpailu niin. Niin et, pitääkö sinulla olla vähän hullu ihminen, että lähtee tuollaiselle reissulle?
Mä oon ehkä jääviä arvioimaan, mutta todennäköisesti pitäen.
Me varmaan puhutaan siitä, että minkälainen fyysinen ja henkinen paine tuollaisella reissulla on, kun olet yksin siellä liikkeellä ja saat vaan harvoin ottaa yhteyttä ulkomaailmaan. Oliko se kerran viikossa tyyliin kysyttiin, että onko kaikki kunnossa vai millä tavalla se sitten oli?
No itse asiassa siihen 50 vuoden takaiseen tekniikkaan kuuluu se, että oli tämmöiset HF-radiot jo silloin käytössä ja niillä taajuuksilla toimivilla radioilla, joilla myös sitten radioamatöörit omilla bändeillänsä toimii, niin yhteydenpito oli päivittäinkin sallittua. Ja sitten taas tavallaan tämä tekniikan rajoittamisen idea oli se, että kaikki se, mikä liittyy siihen veneen purjehtimiseen ja paikan määritykseen niin kuin purjehtijoiden kannalta, niin se tehtiin 60-luvun tekniikalla, mutta sitten taas kaikki, mikä liittyy turvallisuuteen, niin siinä käytettiin modernia tekniikkaa. Mutta periaatteessa kaikki, mikä liittyy satelliitti- tai digitaalitekniikkaan, niin oli purjehdusmielessä kiellettyä. Et sen takia sitten navigoitiin vanhalla perinteisellä sekstanttinavigointimenetelmällä ja niin edelleen.
Siis äärimmäisen jännittävä reissu varmaankin ollut toi lähes vuoden kestänyt yksin purjehdus ympäri maailmaa pysähtymättä. Siis 51 vuotta sitten 9 merimiestä päätti yrittää tekoa, jota kukaan ei ollut aiemmin tehnyt. Nimittäin maailman ympäri purjehdusta pysähtymättä ja yksin. Ja tästä syntyi silloin jo maailmanlaajuinen media-ilmiö, tällainen oikeastaan kovin uhkarohkeakin yritys ja tässä kisassa noin vuosi sitten tämän kilpailun alkamisen jälkeen, niin vain yksi näistä 9 alkuperäisestä kisan lähteneestä merimiehestä saapui maaliin. Hän oli Sir Robin Knox Johnston. Ja 50 vuotta tämän kilpailun jälkeen, eli 2018 heinäkuussa, Ranskan Sable d'Olonnin satamassa oli jälleen porukka tällaisia uhkarohkeita maailman ympäri purjehdukselle osallistuvia kisajia, jotka siis lähti tavoittelemaan tätä Sir Robin Knox Johnstonin saavutusta. Ja yksi heistä olit sinä, suomalainen Tapio Lehtinen. Ja nyt siis tuo kilpailumatka, jossa ainoastaan tämä 60-luvun teknologia oli sallittua, niin on tehty takana päin 322 päivää veneessä yksin maailman merillä. Ja saamme nyt vielä sinut hengissä ja hyvässä kunnossa näyttäisit olevan. En tiedä, minkä näköinen olit vuosi sitten, mutta nyt näyttää varsin hyvältä. Niin olet meillä puheaamun vieraana. Ihan mahtavaa. Kiva, kun olet täällä. Siis 322 päivää, melkein vuosi siellä veneessä purtilossa yksinään. Oliko tämän vuoden aikana joku muuttunut, kun sä tulit takaisin tänne Suomeen?
Eipä oikeastaan. Tulin melkein suoraan kuopusneidin lakkiasjuhliin ja ehkä näistä jo vähän varttuneemmistakin lapsista näkee taikaria, mutta oli hienot juhlat ja
no onnistuneet siis kirjoitukset ainakin sitten sen vuoden aikana. Auttokohan, että sä olit pois sitten sieltä.
Voi olla, että keskittyminen sujuu hyvin. Ja
tytär oli viisastunut sinä aikana vähän.
Niin, joo. Ja toinen täytyy kyllä sanoa, niin mä kaksi päivää Suomen tulon jälkeen, niin oli ilo olla Lauttasaaren Riksibaarissa seuraamassa Lätkä MM-finaalia. Se oli hieno suomalainen elämys osallistua tai saada seurata sitä. Ja mä uskon, että se on yhtä merkittävä asia kuin silloin 90-luvun puolessa välissä, jolloin Suomi nousi pula-ajasta lätkä MM-huuman voimalla.
No mutta joo, siis jos lätkän MM-kisat on ollut ehkä sellainen tärkeä osa tätä palautumista tuollaisen pitkän reissun ja varmaan henkisesti sekä fyysisesti rankan matkan jälkeen, niin mitä muuta? Nyt sä oot ollut tosiaan muutaman viikon, 2,5 viikkoa, kun täällä maissa, niin mitä muuta tällainen palautuminen tällaiselta lähes vuoden kestäneeltä yksinpurehdukselta vaatii, muuta kuin lätkän MM-voiton?
Ehkä sitten lätkästä voi itse asiassa vielä sanoa, että vaikka heti tulisi ajatelleeksi, se oli niin kuin upea näyttö siitä, että mitä tiimityöllä saadaan aikaan ja miten niin kuin joukkue voi olla paljon vahvempi kuin jäsenet erikseen. Niin tähän yksinpurjehdukseen liittyy semmoinen vanha klise, että yksinpurjehdus on joukkuelaji ja mulla on ollut hyvin vahva ja tärkeä joukkue tukena, niin tässä projektissa ja mä niinku koen, että siinä on niinku hyvin samanlaisista asioista kysymys.
Kuinka kauan aiemmin muuten tällaista matkaa aloit sun joukkueesi kanssa niinku suunnitella?
Olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin. mä olin 37. kilpailuun ilmoittautunut osallistuja ja maksimiosallistujamäärä oli 30. Eli tässä kilpailussa on käytännössä, mä vähitellen tajusin, että tämä on vähän niin kuin maatuskanukke. Tässä on 3 kisaa sisäkkäin, josta se ensimmäinen kilpailu on, että kuka selviää lähtölinjalle. Ja 37-18 sitten ilmestyi loppujen lopuksi starttilinjalle. Ja sitten seuraava kisa, että kuinka moni selviää maalilinjalle. Ja 18-5 oli siellä. Ja sitten se viimeinen kilpailu on se perinteinen purjehduskilpailu, että kuka purjehtii sen reitin nopeammin. Ja siihen kisaan mä en sitten oikeastaan, tai se selvisi mulla sitten puolessa matkassa Australiassa, että kun mun veneen pohjaan kasvoi näitä barnakkeleita, että mä en siihen käytännössä sitten pystynyt osallistumaan, että se mulla jäi niin kuin tehtäväksi vaan tuoda se vene turvallisesti ja toki kylläkin mahdollisimman nopeasti, mutta vähän käsiä rupeella takaisin maaliin.
Niin sanottakoon, että nämä barnakkelit on niitä niin kutsuttuja hanhenkauloja, tämmöisiä äyriäseläimiä, jotka sitten vaikeutti sekä kulkemista että ohjaamista. Joo. Huomattavasti siinä sun veneessä. Mutta me voidaan palata noihin yksityiskohtiin tarkemmin. Kun sä sanoit tuosta, että se on joukkueen laji, niin muutama tähän Golden Globe Raceen tai tähän kilpailuun maailman yksin purjehtumiskilpailuun maailman ympäri osallistuneista, niin jätti homman kesken jossain Kanarian saarten kohdalla ja syy oli se, että kun ei saanut olla yhteydessä enää niihin omiin perheen jäseneihin. Se tuli yllätyksen, se henkinen kuorma tavallaan siitä. Niin miten sä pääsit sen henkisen kuormaan yli, että sä olet melkein vuoden erossa sun lapsista ja sun puolisosta ja muista läheisistä?
No kaipa mä tiesin mitä oli niinku odotettavissa, ei se tullut yllätyksenä. Ja mulla on hyvät välit perheeni kanssa ja mun perhe on tietysti mun tärkein osa sitä mun tiimiä. Ja mulla oli heidän vahva tuki ja meidän koko perhe on kokeneita purjehtijoita, että kaikki tiesi, mistä on kysymys.
Vielä ennen kuin kuunnellaan yksi biisi tähän väliin ja jatketaan tästä tosi kiinnostavasta aiheesta, niin kerro vielä, että miksi sä halusit olla mukana tässä kilpailussa? Miksi sä ilmoittauduit kilpailuun, joka on kuitenkin äärimmäisen rankka yksittäiselle ihmiselle?
No mä oon siitä lähtien, kun mä 7-vuotiaana sain optimisti olla, niin viimeiset, mitä sitä sit tulee, 54 vuotta tykännyt purjehtimisesta kuin hullu puurosta. Nyt mä sain mässäillä vuoden sen kanssa.
Vieläkö tekee mieli lähteä reissuun?
No huomenna aamulla mä lähden Ranskaan hakemaan sitä venettä ja yhdessä mun 30 vuoden takaisin purjehduskaverini Kai Granholmin kanssa. Ja kyllä mä odotan kovasti, että päästään taas merelle.
Eli purjehditte sinne, että suinkaan mene lentäen tai millään. Että sinne purjehditaan ja sieltä purjehditaan sitten takaisin sen oman laivan kanssa tai veden kanssa.
Ei vaan kyllä me lennetään Pariisiin ja junalla Le Sable de Lonne.
No niin,
siellä on hieno juna-asema Le Sable de Lonnessa. Se on täynnä purjeveneen kuvia, että se on purjehdushullu kaupunki.
Yle Puhe, aamun vieras.
Maailmanympäryspurjehduskisa toista kertaa järjestettiin tämänlaisena, kun millä Tapio Lehtinen nyt siellä purjehti viime vuoden heinäkuusta nyt tähän saakka. 2,5 viikkoa sitten suurin piirtein se saapui takas maihin. Ja siis kyseessä on tämmöinen Golden Globe Race, joka purjehditaan retrokilpailuna. Siis ainoastaan 60-luvun teknologia on sallittua. Säännöt on siis yksinkertaiset. Sä sanotaan näin tämän sen 50 vuotta sitten käydyn kisan voittajan mukaan, että jos sitä ei ollut Knox Johnstonin suhaliveneessä, niin se ei ole sallittua. Eli siis kaikki, mikä siellä oli, niin on sallittua ja sellaista, mitä siellä ei ollut, niin näissä tällä kertaa kisaavissa veneissä ei saanut olla. Ja sinä siis, Tapio, niin kisasit tähtinavigointiin tarkoitetun sekstantin turvin, mitä ikinä tämä nyt varsinaisesti tarkoittaakaan, ja veneeseen asennetun tuuliperäsimen avittamana. Muut nämä kaikki veneessä olevat asiat, mitä siellä oli, niin oli lähinnä viihtymiseen ja henkisen mielentilan ylläpitoon. Sulla oli siis mukana kirjoja ja C-kasetteja muun muassa. Nyt tietysti kiinnostaa, että miten monta kirjaa sä luit ton 322 päivän aikana?
En mä ole laskenut kirjoja enkä sivuja, mutta kyllä oli mulla paljon kirjoja mukana. Että mun poikani, joka on innokas kilpapurjehtija, niin yritti karsia multa puolet kirjoista veksi, mutta että mä olen myös innokas lukija ja se oli osa tätä haavetta, että mulla oli niin kuin monella muullakin niin kirjahyllyssä lukemattomia kirjoja, jotka on odottanut siellä 340 vuotta, että joko sitä, että mä pääsen purjehtimaan uudestaan maailman ympäri tai tulee riittävä pitkä kakku lusittavaksi, että saa rauhassa lukea.
No mua taas kiinnostaa, että mikä oli se kasetti, C-kasetti, joka soi tiuhimmin tuolla sun purressa?
No oikeastaan mikään ei soinut hirveän tiuhasti, koska mä olin tuommoista alkaaliparistojen varassa, että mä jouduin niin kuin säästeliästi kuuntelemaan niitä ja tietysti olosuhteetkin oli semmoiset, että mä sillä ystäväni Tarmo Tare Virenin ostamalla nauhurilla ja tärkeämpää kuin nauhurin osto, niin tämä Tare Viren äänitti kavereittensa kanssa mulle 50 kasetillista musiikkia, niin mä pystyin...
Niin sanottuja kokiksia, eli kokoelmakasetteja vaan.
No ei, kyllä ne oli, kyllä mä olin niin kuin kertonut, mistä mä tykkään, ja ne oli sitten klassista ja jatsia ja tämmöistä setärokkia pääasiassa varmaan 60-luvulta, niin mitä mä...
Oliko rollareita?
Oli niitäkin jo. Joo.
Gimme Shelter, se on varmaan sellainen, joka kannattaa kuunnella aina välillä. Tulee paha olo.
Joo, kyllä.
No mutta siis mua kiinnostaa, kun oot yksin siis purjeveneessä ja aika kovissakin olosuhteissa ainakin kuulostaa siltä, tuulet, myrskyt, tyrskyt ja parnakkelit siihen vielä päälle. Niin mitkä on siis tilanteita, joissa oikeasti sä voit ottaa kirjan ja niin kuin istahtaa lukemaan kirjaa?
Tuommoisessa veneessä niin se unirytmi pilkkoutuu niin, että sitä nukutaan lyhkäisemmissä pätkissä ja sitä kautta tulee, että mä oon aina nukahtanut lukemalla, niin nyt kun nukahtaa monta kertaa vuorokaudessa, niin sitä tulee otettua kirja siellä punkassa kouraa ja kyllä sitten aina silloin kun veneessä on kaikki on niin kunnossa ja paikalla ja mennään optimivauhtia oikealla purjella oikeaan suuntaan, niin sitten voi olla niin semmoinen hetki, että voi ottaa sen kirjan käteen.
Mitkä oli, Tapio Lehtinen, ne kaikista kriittisimmät ja tavallaan uhkaavimmat tilanteet, mitä sä koit tuon 11 kuukauden aikana, kun olit tuolla merillä kiertämässä maailmaa?
Ehkä kriittisin tai sanotaan ne... Loppujen lopuksi ehkä ainoa tilanne, joka niin kuin uhkasi kehittyä oikeasti vaaralliseksi, niin oli silloin, kun mä kiersin Uuden-Seelannin eteläsaaren eteläpuolella olevaa Stewart Islandia, joka on semmoinen suurin piirtein Cap Hornin tasoinen laivojen hautausmaa, vaikka sen Stewart Islandin eteläpuolella on kivikkoriutat, joilla on niinkin viehättävät nimet kuin North Trap ja South Trap.
Ansoja.
Ja silloin siellä eteläisellä jäämerellä tai Roaring Fortiesilla, Southern Oceanilla, siellä periaatteessa on jatkuvat kovat länsituulet, mutta silloin kun mä olin sitä kärkeä kiertämässä, niin mä sain sitten suomalaisilta radioamatööreiltä tarkan säätiedotuksen, jonka mukaan tuuli olikin kääntymässä kaakkoon ja sieltä oli tulossa semmoinen 50-60 solmun kova myrsky. Ja jos mä olisin jatkanut sen Stewart Islandin kaakkoispuolelle, niin mulla olisi ollut tuulen alapuolella niin sanottu lee shore, eli niin kuin ranta siellä alapuolella ja näiden barnakkelien kanssa mä en pystynyt nousemaan tuuleen, että että siitä olisi voinut syntyä tilanne, että mä olisin päässyt sieltä träppien välistä ainoastaan Uuden-Seelannin meripelastushelikopterilla pois veneestä, mutta siellä mä sitten päätöksen, että mä purjehdin tai käänsin 180 astetta ja lähdin niin kuin etelään kohti Etelämannerta pari vuorokautta niin, että mä sain niin kuin sinne tuulen alapuolelle tyhjää merta, mihin ajelehti ja jos niin kuin myrsky olisi voimistunut tai jossa tietysti pahimmillaan mä olisin voinut pyörähtää ympäri tai menettää maston tai muuta. Mm. Ja tavallaan kaikkeen purjehdukseen optimisti, jolla purjehduksesta lähtien, niin semmoinen perusajatus takaraivossa aina pitää olla, niin kuin englanniksi sanotaan, anticipation, että pitää koittaa miettiä niin kuin pari siirtoa eteenpäin ja varautua tilanteeseen ja purjehtii konservatiivisesti.
Ja nyt kukaan ei voi enää väittää, että eikä tuommoinen radioamatööritoiminta olisi mitenkään hyödyllistä. Niin koska suomalaiset radioamatöörit sulle vinkkasi tästä.
Niin. Hyödytöntä.
Se oli
mulle aivan niin kuin, no sanotaan, että tuossa kohtaa se oli mun henkeni oli sen varassa.
Niin, ja siis myös mä mietin näitä, kun mainitsit nämä radioamatöörit ja sitten on kirjat ja kasetit ja muut, mutta et myöskin heistä on varmaan seuraa. Miten tärkeää tuommoinen radiotiimi on niin kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta tuollaisella reissulla?
Kyllä se oli tärkeä henkireikä ja niin kuin mainio tilanne, kuinka se kehittyi, että mä itse sain radioamatööripaperit ja oikeudet juuri ennen matkalle lähtöä tämmöisen heidän liittonsa ex-puheenjohtaja Jari Jussilan kannustamana ja auttamana ja hädin tuskin osasin käyttää sitä radiota niin siellä veneessä, että mulla oli yksi kellonaika ja taajuus, jolla mä sain yhteyden Suomeen ja sitten Jari Jussila rupesi radioitse ensin opettaa mua, miten mä käytän sitä radiota ja sitten syntyi tämmöinen 3-4 kaverin ydintiimi, joiden kanssa mä olin päivittäin yhteydessä ja Jari Jussila koordinoi sitä ja esimerkiksi tämä kriittinen säätiedotus, niin mä sain päivittäin Vaasasta Jari Koski nimiseltä radioamatööriltä erittäin tarkat säätiedotukset. Hän teki todella paljon töitä, seurasi 2-3 eri tietokonemallia ja pureskeli mulle niin kuin 5 vuorokaudeksi tarkat tiedot eteenpäin ja sitten tuolla Turkkusen naapurissa Littoisissa, niin Hannu Holmeen niminen kaveri oli, hänestä tuli mun käytännössä niin kuin chief engineer, että mikä tahansa tekninen ongelma mulla oli, niin mä kerroin sen päivittäisen radioyhteyden aikana ja Hannu seuraavan 23 tunnin aikana, jos ne keskimäärin kesti tunnin verran, ne meidän rupattelut, ne netistä kaivo mitä tahansa tietoa ja väänsi lehtisen ymmärrettävän rautalankamallin, että miten mä mukana olevilla työkaluilla äänellä korjaan ja ratkaisen minkä hyvänsä ongelma.
Ja myös uutisia kertoivat tietysti maailmalta ja Suomesta.
Antti Kantola teki mulle uutisyhteenvetoja, että mä olin selvillä, että Suomessa on kaikki niin kuin ennenkin, että Paavo Väyrynen ryhtyy presidenttikandidaatiksi ja monia muita hyviä uutisia.
No yksi puheenjohtaja Tapio Lehtinen, sulle se viheliäisin ongelmallinen parnakkelit, eli nämä äyriäiseläimet, joita kutsutaan suomalaiset tai myöskin hanhen kauloiksi. Minkä takia niitä sinne muodostui sinun laivasi pohjaan? Ne siis esti sinua kunnolla seilaamasta, eli niin myöskin kulkemasta nopeasti eteenpäin kuin myös ohjaamasta sitä laivaa, mutta mistä ne tulivat?
No ne on siis äyriäisiä, jota tarttuu kiviin ja laivoihin tai veneisiin, jossa ei ole riittävän myrkylliset pohjamaalit. Ja mä oon hyvin innokas ympäristön ja meren suojelija itse ja pidän sitä hyvin tärkeänä, että Itämerellä ja Suomessa on tiukat säännöt, että millaisia maaleja saa käyttää. Mutta eri puolilla maailmaa, kun on veden suolapitoisuus ja ötökät erilaisia, niin pitää käyttää erilaisia maaleja. Ja mulle niin kuin jonkun virheen seurauksena nyt sitten ilman, että mä tiesin sitä lähteessä, niin sinne olikin lähtökiirret Tohinassa vedetty tämmöiset suomalaiset, Suomen tiukkojen pykälien mukaiset ekomaalit, joilla sitten ei paljon ollut virkaa tuolla maailman merillä.
No miten sä tähän suhtaudut? Olitko kiukkunen?
No mä ihmettelin Intian valtamerellä, että minkä takia mulla rupesi olemaan niin kuin päivä päivältä vaikeampaa pysyä muiden tahdissa, että ne rupesi vieressä purjehtinut Jenkki Istvan Kopari ja Englishmani daami Susie Goodall vetämään vähitellen enemmän kaulaa. Ja mä sitten sukelsin tuolla Tasmanian eteläpuolella, kun oli yksi tyyni päivä, niin mereen, kun mä ajattelin, että onko mulle tarttunut joku kalastusväline tai köysi, mitä meressä ajelehtiin, niin peräsimeen tai potkuriin. Ja kun mä sitten pistin pääveden alle maski päässä ja näin, että se koko pohja oli näiden ötököiden peitossa, niin se oli kyllä semmoinen niin kuin musertavin hetki koko reissulla, että mä silloin tajusin saman tien, että tämä purjehduskilpailu on Lehtisen osalla nyt kyllä tässä, että tästä ei niin kuin ole mitään saumaa enää saada näitä mun edelle päässeitä kiinni.
No mutta sä et saanut niitä otettua sieltä pois, oliko syynä siis nämä Australian alueen vedet, johon ei saanut tämmöisiä parnakkeleita tiputtaa vai mikä? Miksi et ottanut niitä vaan pois?
No se pohja oli täysin niiden peitossa, että sitten kun mä tulin Ranskaan ja vene otettiin ylös, niin kaksi kaveria teki siellä telakalla kaksi päivää töitä hyvien työkalujen kanssa saadakseen ne irti, että siellä mun edellä olevat veneet oli puhdistanut niitä, että näiden vahvojenkin myrkkymaalien kanssa niin vesirajaan ja johonkin potkuriin niitä kiinnittyy kuitenkin. Ne oli uimalla poistanut ehkä tämä Susie Goodall esimerkiksi sanoi, että joka oli mua ennen siellä Tasmaniassa pari päivää aikaisemmin ollut, niin hän oli ottanut 50-70 tämmöistä pois. Mutta mä arvioin, että mulla oli yli 2000 niitä pohjassa. Että jos mä olisin uimalla improvisoiduilla työkaluilla henkeäni pidättäen ilman, että ei mulla ollut repylöitä edes jalkoihin, niiden poistaminen uimalla olisi ollut parin, vähintään viikon eli kahden työtä. Ja sitten kun mä olisin saanut ne pois, niin nehän olisi tietysti tullut jonkun ajan sisällä kasvanut takaisin siihen, että kyllä se tavallaan kakat oli housussa joka tapauksessa, että Suomessa niin sit suurtiin sitä, että sen Suusin jälkeen joku huomautti, että Australian pykälien mukaan niin rannikko, että veteen ei saa pois putsata veneen pohjia ja sitten mulle ilmoitettiin, että mä en saa edes yrittää, mutta se ei sinänsä ollut, niin kuin, ei se olisi kilpailun mielessä muuttanut yhtään mitään.
No mutta nyt on barnakkelit eli hanhenkaulat poistettu, kun haet sen veneen sieltä takaisin kotiin.
Joo, tai siis maistaat muuten sitä vielä kaiken lisäksi.
Maisto, se on Portugalissa erityisesti herkkua.
Mä oon syönyt herkkua. Portugalissa
niin,
niitä.
Joo, eikä se sieltä myrkkymaalipohjasta irrotettunakaan huonolta maistunut.
Ei, mutta miten se vene, huolimatta siitä, että siinä oli barnakkelit, niin sehän on niin kuin sun koti vuoden ajan. Niin millainen suhde siihen, sinällään jo varmaan muutenkin tärkeiseen veneeseen, niin muodostuu tollaisella reissulla? Onko sä ikävöinyt nyt, kun on tullut 2,5 viikkoa ilman häntä? Mikä hänen nimensä onkaan?
Veneiden nimeä ei saa muuttaa. Tämän veneen nimi on ollut vuodesta 65 lähtien Asteria.
No mitä, onko ikävä Asteria?
No kyllä mulla on ollut niin paljon rakkaita ihmisiä tässä ympärillä, että ei ole tullut venettä ikävä. mutta on se rakas vene ja tietysti mun henki on ollut sen varassa, että kyllä mä maalin tullessa ensimmäisen samppanjaluurauksen kaadoin veneen keulaan ja annoin vielä pusunkin sille, että kyllä sille tulee, niin kuin, siihen tulee läheinen suhde.
Hei, söit parnakkelin ehkä ensimmäisenä, kun tulit satamaan, mutta kun muuten oot syönyt purkkiruokaa ton koko reissun ajan oikeastaan, että varmaan ei mitään sellaisia näyttäviä illallisia, ehkä hovimestareen ei ole vähän aikaa nähnyt. Mitä sä söit ekana, kun sä tulit maaliin?
Mitähän mä söin? Tonnikalaa tuolla, mutta en purkista, vaan kunnon pihvin tai tämmöisen, miten sitä Ranskassa nyt paistaakin. Niin,
al dentenä.
Niin,
maistuiko hyvältä?
Kyllä se hyvältä maistui ja kylmä valkoviini myös.
Oi että.
Kuinka hieno hetki se oli, kun sä ymmärsit, että sä saavut takaisin sinne maaliin samana päivänä, kun sun äitisi syntymäpäivät oli? Minkälainen tunne se oli? Ja oliko se tavoite?
Mä oon aina ollut mamman poika, niin kyllä se oli semmoinen erityinen tavoite tsempata, että mä ehdin laulamaan mammalle lauliin. Tosin mä lauloisin kyllä radioamatöörien välityksellä tai avustuksella jo veneestä. Että...
Äiti ei ollut siis vastaanottamassa Ranskassa sua kuitenkaan?
Äiti oli Kirkkonummella Suomessa, se oli 86. synttäri.
Mutta siis vastaanottajia sulla siellä Sable d'Olonnin satamassa todellakin oli. Siis vaikka sä tulit kuinka pitkään myöhemmin kuin ne jotka oli ne neljä ensimmäistä?
No ne oli viimeinen tasolla olla kuukausi ennen mua ja se Jean-Luc Van de Heide oli melkein 3 kuukautta ennen.
Niin siis tämä voittaja, joka tällä hetkellä on Ranskassa suorastaan kansallissankari, siis et mistä pienestä hahmosta ei ole kyse.
Joo, tämä oli hänellä 6. kerta, kun hän purjehti yksin maailman ympäri. Hän on ollut jo vuosikaudet Ranskan kunnialegioonan jäsen, joka on Ranskassa vastaava asia kuin Englannissa aatelointi. Että niin kuin tämä Sir Robin Knox Johnston, niin hänet aikanaan kuningatar aateloi muistaakseni samalla miekalla, jolla Sir Francis Drake oli aateloitu 400 vuotta aikaisemmin.
Oho, ja kaiken lisäksi Robin Knox Johnston, hän lähetti teidät matkaan.
Kyllä, hän on erittäin hyvässä kunnossa oleva pirteä 80-vuotias purjehtija, joka purjehti edelleen. Ja se on ollut hieno tavata hänet. Hän on tosi ihan supersympaattinen kaveri.
Mutta siis kuukausia myöhemmin saavuit tämän voittajan jälkeen ja ajattelit, että eipä siellä kukaan vastassa, mutta toisin kävi.
Joo, se... Maalintulo oli kyllä unohtumaton elämys, että mä olin niin kuin siinä käsityksessä, että palkinnot oli jaettu jo 3 viikkoa aikaisemmin, että siellä on kauppa kiinni ja mä menen sinne lähimmälle venebensikselle ilmoittautua, että Lehtinen on tullut maaliin, mutta siellä oli, sit, kun tuli ensimmäisenä horisontista Sable d'Olonnin korkeimpien talojen huiput näkyviin, missä se itse asiassa se VDH asuu sen korkeimman talon ylimmässä kerroksessa. Että mä hänelle sanoin maalissa, että mä oon navigoinut perille hänen keittiöverhojensa avulla. Mutta sitten pari tuntia sen jälkeen, kun ne talot tuli näkyviin, niin sitten tuli ensimmäinen kumivene. No sitten mä odotinkin, että ne oli luvannut, että joku tulee jeesaamaan mut hinaamaan maihin, kun mun kone ei myöskään toiminut. Mutta sitten niitä rupesi tulemaan lisää ja lisää, että siellä oli sitten 20-30 alusta ja jos oli tämä Jean-Luc Van de Heide ja muun muassa ja kaupungin pormestari ja mun perheeni ja paljon muuta väkeä. Ja se ehkä yksi, joka niin kuin sykähdytti erittäin paljon, niin siinä ensimmäisessä kilpailussa, että kun tämä Knox Johnston oli ainoa, joka tuli maaliin, niin siellä oli sitten ranskalainen semmoinen Bernard Moitissier mukana siinä kilpailussa, joka olisi mahdollisesti ohittanut Knox Johnstonin, kun ne sai lähteä, niillä ei ollut yhteistä starttia, vaan ne sai lähteä niin kuin semmoisen muutaman kuukauden aikaikkunan aikana ja sitten laskettiin vaan aikaa. Ja tämä Fransmanni oli lähtenyt reilusti Knox Johnstonin jälkeen ja se otti sitä koko matkan kiinni. Mutta se oli semmoinen 60-luvun hippielämäntaiteilija, joka sitten päätti, että ei se halua tulla Euroopan hulinaan takaisin, vaan se vetäisi uudestaan Hyvän Toivoniemen ympäri ja pääty Tahitille. Ja se on myös erittäin hyvä kirjoittaja. Tämä Bernard Moitissier on myös Ranskassa semmoinen kansallissankari ja erittäin tunnettu kaveri. Ja se hänen veneensä, Joshua, jolla hän silloin purjehti, niin on La Rochellessa museoveneenä. Se, että ne oli purjehtinut La Rochellesta sen Joshua sinne Le Sable d'Olonnin, niin että se oli tämä 50 vuotta sitten purjehtinut vene oli maalilinjalla mua vastassa, niin siinä tuli kyllä
kylmät väreet ja
tippa silmää, että se oli tosi makeeta.
Tapio Lehtinen, vielä lyhyesti loppuun, kun paljon on puhuttu näistä niin kuin ongelmista, barnakkeleista ja kaiken maailman tuulista ja myrskyistä ja niistä karikoista, niin mikä on sellainen, nimeä vaikka yksi joku asia, mikä sieltä meriltä jäi mieleen sellaisena todella onnistumisena tai hyvänä muistona?
Ehkä kaiken kaikkiaan niin se tärkein syy, miksi mä halusin sinne ja tärkeä ja se, mistä mä kaikkein eniten nautin, niin on vaan se purjehtiminen siellä Southern Oceanilla. Sillä ei oikein ole suomenkielistä nimeä, että onko se eteläinen jäämeri vai mikä se nyt sitten on, mutta se siellä 40 ja 50 leveysasteen välissä, niin siellä puhaltaa jatkuvat länsituulet, isot, korkeat, pitkät aallot, ja siellä ei ole mantereita niin kuin estämässä näitä merivirtoja ja jatkuvia tuulia muuta kuin se Cape Horn, joka työntyy pitkälle etelään, ja siinä kohtaa etelämantereesta tulee niemi vastaan. Mutta siellä purjehtiminen, että mä olin 5 kuukautta niillä vesillä ja ne olosuhteet siellä, kun se on täysin tyhjää ja että mä en nähnyt, en laivoja, en lentokoneita, en mitään, niin se fiilis on sama kuin olisin voinut purjehtia 1 000 000 vuotta sitten siellä ennen kuin mantereet nousi merestä ylös, niin se semmoinen jylhä. Karu yksinäisyys, se on makeeta.
Kuulostaa aivan, siis nyt mulla tulee kylmät väreet ja vähän tippalinssi.
Samoin.
Todella hieno kuvaus. Hei, kiitos Tapio Lehtinen, että tulit tänne meille aamuvieraksi.
Kiitoksia.